Kremlinin. Takimi në Hamburg vjen në kohën kur marrëdhëniet dypalëshe janë në pikën më të ulët. Rusia mohon se ka ndërhyrë në zgjedhjet që kanë sjellë Trumpin në shtëpinë e bardhë, por inteligjenca amerikane ka konstatuar se Moska e ka bërë një gjë të tillë. Marrëdhëniet padyshim se janë më të këqija se sa në fund të administratës Obama për shkak të ndërhyrjes në zgjedhje, thot Angela Stent, ish zyrtare e inteligjencës amerikane për Rusinë dhe Euroazinë. Si pasaj, takimi është i rëndësishëm për Putinin pasi kontaktet në nivel presidencial gati se nuk kanë ekzistuar në vitet e fundit të presidencës së Barack Obamës. Kundërthënjet e vazhdueshme në SBA për lidhjet e mundshme midis bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe agjentëve rus mund t'i lidhin duart e të dy presidentëve, thon analistët. Disa komisione të Kongresit po i hetojnë këto lidhje, FBI po ashtu. Kadri Lik, bashkëpunëtore e Këshillit Evropian për marrëdhënie me jashtë, thot se atmosfera e tensionuar mund të jetë përcaktuese.
In the Western world there are lots of
Në botën perëndimore ka shumë spekulime paranoiake për një Jalta të re, thot Lik, duke ju referuar konferencës së Jaltës më 1945, e cila ka mbledhur kryetarët e qeverive të SBA-s, të Mbretërisë së Bashkuar dhe të Bashkimit Sovjetik për të diskutuar riorganizimin e Evropës pas luftës së dytë botërore. Skandalet rreth Rusisë gjithashtu kufizojnë Trumpin, thot Stephen Blank, specialist për Rusi në Këshillin Amerikan për marrëdhënie me jashtë. Këshilltari i parë i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn është shkarkuar pasi ka keq informuar zyrtarët e shtëpisë së bardhë për kontaktet e tij me zyrtarët rusë. Prokurori i përgjithshëm i Trumpit, Jeff Sessions, është po ashtu nën hetime për arsye të ngjashme. Shpresoj se Trump do t'i thotë Putinit se do të paguaj çmim serioz për ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA dhe nëse do dialog me SBA duhen bërë disa gjëra, për shembull të respektohet marrëveshja Minskut për paqen në Ukrainë, të ndalojnë përpjekjet për nxitjen e luftës në Evropën Perëndimore kështu me radhë, sepse tash për tash nuk ka bazë për dialog, thot Blank.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se po konsideron një përgjigje shumë të rëndë për Korenë e Veriut, e cila këtë javë ka testuar një tjetër raketë me rreze të gjatë veprimi. Duke folur në Varshavë, Trump u bëri thirrje të gjitha vendeve që t'i kundërvijen sjelljes shumë të keqe të Pjenjanit. Po i mendojmë disa gjëra shumë të rënda, nuk do të thotë se do t'i bëjmë. Unë nuk tërheq vija të kuqe, ka thënë Trump. Këto janë komentet e para publike të Trumpit për këtë çështje prej se Korea e Veriut ka lëshuar më 4 korek një raketë balistike ndërkontinentale. Ekspertët besojnë se arma e Pjenjanit ka kapacitet për të arritur Alaskën. NATO i bëri thirrje Koresë së Veriut që të ndalojë menjëherë programet me raketa balistike dhe bërthamore dhe të angazhohet në dialog.
Our position is very clear. North Korea.
Pozicioni ynë është shumë i qartë. Koreja e Veriut duhet të përmbush detyrimet ndërkombëtare. Ndalojini të gjitha aktivitetet që lidhen me programet e raketave balistike dhe bërthamore. Braktisni njëherë e përgjithmonë të gjitha armët e shkatrimit në masë dhe angazhoni në dialog me komunitetin ndërkombëtar, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai bëri këto komente në Bruksel derisa priti kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe. Koreja e Veriut ka kryer testin e radhës me raketë balistike ndërkontinentale më 4 korek. Policia turke ka arrestuar 8 aktivistë të drejtave të njerëzit, përfshirë drejtoren për Turqinë të organizatës Amnesty International Idil Eser. Pastaj u bën në një seminar në sigurinë digjitale të organizuar nga Amnesty International në një ishull pranë Stambollit. Bastisja policore ishte pa asnjë shkak, ka thënë përmes një deklarate organizata Amnesty International. Veprimi i policisë është abuzim i pushtetit dhe nxjerr në pas situatën e pasigurt me të cilën përballen aktivistët e të drejtave të njerëzit në këtë vend, tha Salil Sheti, sekretari përgjithshëm i Amnesty International. Turqia mbetet në gjendje të jashtëzakonshme që nga përpjekja për grushtet në korrekt të vitit të kaluar. Bashkimi Evropian dhe Japonia janë dakorduar formalisht për një marrëveshje të tregtisë së lirë. Marveshja i hap rrugë tregtisë së mallrave pa barriera tatimore midis dy zonave më të mëdha ekonomike në botë. Plani bazë u nënshkrua në Bruksel pas takimit midis kryeministrit të Japonisë Shinzo Abe dhe presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, ndërsa finalizimi i marveshjes u bë dhe mund të marrë ca kohë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se plani dëshmon angazhimin e BE-s ndaj tregtisë botërore. Dy sektorët më të rëndësishëm janë makinat japoneze dhe blegtoria e BE-s. Japonia është ekonomia e tretë më e madhe në botë me një popullsi prej 127 milion banorësh. Organizatat për të drejtat e njeriut, Amnesty International ka fajsuar dështimin e politikave të Bashkimit Evropian për numrin e madh të vdekjeve të refugjatëve dhe migrantëve në detin mesdhe. Në një raport të publikuar sot, Amnesty tha se marrëveshje cinike me Libin përballin mijëra njerëz me rrezikun e mbytjes, përdhunimit dhe torturës. Amnesty ka thënë se BE-a ka mbyllur një rrënsy ndaj abuzimeve në qendrat e paraburgimit në Libi, ndërsa shpëtimin e migrantëve ka lënë në duart e organizatave bamirëse. Mbi 2.000 njerëz kanë vdekur në vitin 2017 gjatë përpjekjeve të tyre për të arritur Evropën, ka thënë Amnesty International. BE-a nuk e ka komentuar ende raportin e organizatës. Organizatorët e turneut të shaut në SBA kanë thënë se ish kampioni botëror i shaut Garry Kasparov don se i pensionuar do të jetë pjesë e garës gjatë muajit gusht. Ish kampioni është pensionuar nga shau profesionist në vitin 2005. Turneu do të mbahet në datat 14 deri më 19 gusht. Kasparov, i cili ka dominuar lojën e shaut për më shumë se 15 vite, do të garoj kundër 9 lojtarëve të tjerë. Kasparov e kalon shau në vitin 2005 për të nisur lëvizjen opozitare një tjetër Rusi kundër presidentit rus Vladimir Putin. Ai është larguar nga Rusia duke deklaruar në vitin 2013 se nuk do të kthehet kurrë në Rusi, pasi ka pranuar shtetësinë kroate në vitin 2014. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.